dacă duminica viitoare s-ar organiza.
Noi terminăm cu știrile de la ora 6 cel târziu la TVR Moldova. Atât. Ultimele știri la 6. Mai departe nu privim, pentru că noi facem insomnie cu Colea dacă vedem o nedreptate. Gata. Așa de tare ne deranjează.
Natalia și Nicolae Radu din satul Sculeni nu au lipsit niciodată de la alegeri. Acum sunt la pensie. Zilnic urmăresc știrile. Cred că e de datoria lor să fie informați despre ce se întâmplă în țară și să participe la vot.
Când sunt alegeri în Moldova, mergeți de obicei la alegeri?
Tot timpul am mers. Tot timpul am mers la alegeri, pentru că depinde de om cine să ne conducă.
Da, niciodată n-am ratat alegerile. Tot timpul am fost la toate alegerile.
De altfel, în Republica Moldova, alegătorii cu vârsta între 56 și 75 de ani sunt cei mai activi. La ultimile alegeri parlamentare din 2021, 70% dintre cetățenii cu drept de vot din această categorie de vârstă s-au prezentat la urne. Pe de altă parte, cei mai puțini activi alegători sunt tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani. 40% dintre cei mai tineri cetățeni cu drept de vot au fost la ultimele alegeri parlamentare din 2021. Iar la ultimele alegeri locale din noiembrie 2023, prezența tinerilor a fost de doar 6% în comparație cu 20% dintre cei cu vârsta între 56 și 75 de ani.
Mă interesează să citesc cărți despre cum funcționează națiunile, cum funcționează, per general, structura de stat. Îmi place istoria.
Argentina Botezatu are 22 de ani și e manager de marketing într-un ONG din Chișinău.
Dar la nivel de să mă informez ce se întâmplă în momentul dat în lume și în țară, nu mă informez.
În cei 4 ani de când are drept de vot, a fost la un singur scrutin din cele 3 care au avut loc în această perioadă.
Cel puțin nu îmi dau interesul, pentru că asta nu o să-mi afecteze direct viața mea acum.
We won the European elections. În plin an electoral, în Republica Moldova și în lume, mi-am propus să cercetez în ce relație sunt cetățenii Republicii Moldova cu politica. Vreau să înțeleg care sunt explicațiile și motivele lor de a se implica sau nu în treburile țării. Și, în general, ce înțeleg ei prin politică?
Politică e un, așa să aleg un cuvânt frumos.
Tu, de exemplu, te-ai întrebat vreodată în ce relație ești cu politica? Aveți o relație de durată? Una ocazională? Sau mai degrabă, it's complicated? Cât de importantă sau neimportantă este politica pentru tine și mai ales de ce? Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. În fiecare episod din acest sezon vom descoperi persoane cu diferite feluri de a înțelege politica și rolul lor în democrație. În ultimile luni am discutat cu oameni de cele mai diferite vârste și profesii. De la cetățeanul moldovean plecat de mai mulți ani din țară, care rămâne interesat de actualitatea din Republica Moldova și merge de fiecare dată la vot,
cred în puterea noastră,
la tânărul născut în democrație și care nu se duce la alegeri.
Eu nu știam că există așa alegeri.
De la cei care fac activism în timpul liber.
Orice schimbare care noi o facem în comunitate înseamnă politică.
La cei care aleg să facă din politică o carieră.
Cetățenii Republicii Moldova ne-au încredințat guvernarea.
De la cei care fac politică fără să fie conștienți de asta.
Dar cu politica, nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta.
La cei care o cercetează și o înțeleg în cele mai mici detalii.
Destul de repede am înțeles că politica joacă un rol esențial.
Astfel încât, cu fiecare poveste, să ne putem face o imagine cât mai clară despre cum arată acum relația noastră a cetățenilor din Republica Moldova cu politica.
Eu socot că numai prin vot se poate de schimbat ceva.
Să te informezi și să mergi la vot este doar un prim nivel de participare pe care îl poți avea ca cetățean într-o democrație. Cu siguranță, participarea la viața politică nu se limitează la vot, așa cum vom vedea și în următoarele episoade din acest sezon. Dar dreptul de a vota, adică de a participa la administrarea treburilor țării a cărei cetățean ești, nu a fost dintotdeauna un dat. A fost un drept pentru care oamenii au luptat, inclusiv aici, în Republica Moldova, când, odată cu independența, oamenii au militat pentru libertate și democrație. La Marele Adunări Naționale din 1989 și 1991. Dar faptul că azi avem acest drept garantat prin Constituție este suficient pentru ca să facem uz de el? În acest episod mi-am propus să cercetez motivele care le determină pe personajele noastre, soții Radu, născuți în perioada URSS, într-un regim totalitar, azi pensionari, și Argentina Botezatu, o tânără de 22 de ani, născută în democrație, să-și folosească sau nu dreptul la vot. Și să vedem cum arată relația lor cu politica în funcție de vârsta la care sunt, dar și de contextul istoric în care se dezvoltă ca persoane.
Noi vrem să vedem un rezultat. Rezultat concret. Uite, l-am prins cu asta, înseamnă că l-am pedepsit.
Natalia Radu a fost profesoară, iar soțul dumneaei, Nicolae Radu, a lucrat cea mai mare parte a vieții în construcții. Au crescut doi fii și acum au trei nepoți. Domnul și doamna Radu nu evită discuțiile despre politică, chiar dacă nu sunt în general cele mai plăcute, și au fost prezenți la toate scrutinele din istoria Republicii Moldova. Obișnuiau să meargă la alegeri încă din perioada sovietică.
Țin minte, eu am glumit odată că la fiecare alegeri ne facem în câte o partidă de dușman.
Am ajuns la ei la începutul verii, când se coceau cereșele albe. Au o grădină cu pomi și legume. Domnul Nicolae aștepta ploaia. Chiar dacă este conectat la apeduct de câțiva ani și spune că poate oricând să-și ude grădina, tot crede că ploaia e mai bună. Cresc iepuri și păsări. Cât am stat de vorbă cu ei, am tot auzit cocoșul. Zici că ținea și el cu tot de nadinsul să-și exprime părerea despre treburile țării.
De ce considerați important să mergeți la alegeri?
E important pentru că așteptăm niște schimbări. Ne gândim că numai decât schimbările trebuie să fie și iată, cel mai mult acest motiv ne duce. Așteptarea de schimbări.
Tot la asta mă gândesc. Așteptăm timpul ceva nou, ceva nou. Poate totuși va veni momentul când o să alegem pe cei care ne va conduce cum trebuie, pe cale dreaptă.
Dar ați fost vreodată dezamăgiți de politicienii pe care ați ales?
Ia lei. Cam tot timpul.
Îmi pare rău că dezamăgirea asta s-a cuibărit undeva în suflet și acum e foarte greu să ne acomodăm, să ne adaptăm la ceea ce, la așteptările pe care le-am avut și nu previn.
Dar în ciuda dezamăgirilor ați continuat să mergeți la alegeri?
Numai decât, pentru că am așteptat că vin timpuri bune. Numai decât trebuie să vină timpuri bune. Așa că mergem.
Și niciodată n-am votat pe același om. De timpul am cătat, poate va veni altul, care va face mai mult, nu știu cum spun, am o impresie că ăștia care vin la putere își pierd onoarea, își pierd cuvântul, parcă dau de aur, de bani, care nu își pot stăpâni.
Nu știu cum să explicăm, că nu se vede capăt la cei la ce noi sperăm că o să termine o corupție, că o să facă niște schimbări în medicină, că o să facă niște schimbări în dezvoltarea economică, în comerț, unde e atât de scump, de unde nici nu pot să analizez cât iese de scump. Și iată, aici apare dezamăgirea iarăși în guvernul care vine și tot așa se rostogulește. Și dacă or fi alte alegeri, iarăși o să ne ducem cu speranța că va fi bine, va fi numai decât, va fi mai bine, că cineva totuși până la urmă o să observe toate lucrurile astea mai în adânc, mai profund, nu de la tribuna de sus, dar de la ăsta mic, de jos, piște să vină să-i întrebe dacă el... Cum el trăiește, cum el își permite să-și cumpere ceva, să-și iei ceva.
Credeți în capacitatea cetățenilor simple de a influența lucrurile la nivel local și la nivel național?
Eu de o pildă nu.
Eu tot nu cred. De ce nu cred? Pentru că, știți, dacă să iei așa, la noi în țară, așa parcă e o luptă cu morile de vânt. Iată, noi în preajma noastră avem foarte multe persoane care nici cum nu le putem convinge de schimbările care s-au făcut, că sunt și foarte multe schimbări pozitive. Ei merg pe aceeași idee, nimic nu s-a făcut și tot e mai rău și mai rău și nimic nu se face și tot așa. Noi încercăm tot să lămurim, uite aici așa, aici așa. Și nu, de la întrebarea asta, ei nu.
Da, dar dumneavoastră, iată, puteți schimba lucrurile?
Nu putem, nu, pentru că sunt mai mulți care sunt împotrivă, mai mulți. Ca noi sunt puțini care cred, care are o nădejde și care văd niște schimbări.
La început ați spus că mergeți la alegeri pentru că depinde de om.
Da.
Da, depinde de om, dar văd că oamenii de vârsta mea țin minte viața din Uniunea Sovietică. Ei socot că atunci s-au trăit mai liber, mai ușor, mai...
Apropo, dar cum erau alegerile în perioada sovietică? Ați mers la alegeri atunci, în perioada aceea?
Am mers atunci, de pildă, atunci era numai un candidat. Peste locul, Partidul Comunist își punea candidatul Lora și nu erau alternative. Pe timpuri, eu de câteva ori am fost rugat să trec în Partidul Comunist, că să fiu șef de șantier, că mă rog, îmi promite câte și mai câte, dar eu nu eram pregătit, pentru că mă gândeam, un partid nu poate să conducă fără greșeli. Trebuie numai decât să fie două partide cel puțin, ca unul altuia să arăte greșelile, să-l îndrepte, dar amu și se face cu partidele astea, Doamne ferește, care nu-i convine, care s-o sfădit unul cu altul, își face partidul lui, și asta-i pierde și statul. Se înaintează atâția la votări și statul îi dător să dea atâția bani fiecărui partid ca să participe la votări și cât să-i cheltuială și bani zvârliți într-aiurea, știind aiștia care nu vor câștiga, așa și merg încăpățânați înainte la votare.
Mergeați la vot în perioada sovietică?
Eu mergem la vot. Știi, parcă mi s-o șters din memorie. Dar mergeam. Vă spun, niciodată n-am ratat alegeri. Niciodată.
Nu zic, în perioada sovietică.
În perioada sovietică. Nu prea erau atunci alegeri. Atunci era numit tot colea de partid, puia. Ce nu ți-a dus?
Era, dar oricum erau alegeri. Oricum doar erau alegeri. Numai...
Iată așa,
era o familie.
Da, te trezăi, medic șeful a venit, numit de undeva, de președintele Sovietului Sătesc, numit de partid de undeva, fără că să fie ales de oameni, erau numiți. Auzi, aha, a doilea secretar a Partidului Comunist la Ungheni, cu tare și cu tare, fără alegeri. Eu deși spun, parcă mi s-o șterze în memorie, eu nu țin minte să fi fost. Și ales președinte, și l-am ales nu pe Bodiu, el a fost numit de Moscova și așa mai departe. Nu erau alegeri, eu nu țin minte de alegeri.
Nu erau alegeri.
Pe cine am ales?
Pe
cine puia?
Prim secretar a partidului de la Moscova. Până și acolo erau... Nu erau alegeri, cu muzică, la club, cu...
Da, acum, în democrație, între alegeri, da, între scrutine, de unde vă informați?
De la știri, de la știrile Moldova 1, ProTV-ul, de la știri, care știri. Zero de gardă îl citesc de la până la... Că ăștia până spun la știri ceva, eu deja știu din zero de gardă ce s-a întâmplat și cine.
Dar în afară de faptul că vă informați și mergeți la vot, ați fost vreodată la un protest, de exemplu, sau ați semnat vreo petiție vreodată?
Nu, niciodată. N-am fost nici la protest, nici petiție n-am zis.
Dumneavoastră?
Nu.
Tot nu.
Nu.
Pentru că eu socot că numai prin vot se poate de schimbat ceva. Dar asta trebuie ca toată lumea să înțeleagă că vor un scop. Dar atunci când fiecare își vede numai propriile probleme și ar vrea să le rezolve cu orice scop, fie ele cinstite, fie necinstite, noi n-am să ajungem departe.
Ori eu spun că politica nu o fac doar ei, politica o facem și noi. Și mai bine să o facem activ decât pasiv.
Cristian Pârvulescu este politolog și profesor de științe politice din România, care urmărește constant și procesele politice din Republica Moldova.
Pentru că dacă doar ei fac politica, atunci ei au o libertate mai mare decât ar avea dacă noi ne-am implicat și nu dacă nu ne-am implicat doar așa la alegeri.
Întâmplarea face că mi-a fost profesor de politologie la Facultatea de Jurnalism acum 20 de ani și știu de atunci cu câtă pasiune poate să explice cum funcționează politica. L-am invitat în acest sezon pentru a lămuri ce este de fapt politica dincolo de percepțiile individuale pe care le au eroii noștri, dar și pentru a ne ajuta să înțelegem fenomenele din spatele experiențelor personale.
Dacă ne implicăm în organizații neguvernamentale, în dezbateri și așa mai departe, putem influența politica și diferența între țările în care există democrație și cele în care nu există democrație, că acolo unde există democrație, opiniile sunt diferite, există scandaluri și scandalurile afectează puterea. Spuneți-mi și mie, ce scandal există în Rusia? Cine are curajul să-l atace pe Putin? Nimeni. Sau dacă o face, chiar dacă e din zona apropiaților, stă și se odihnește dacă nu cumva zboară de la etaje superioare fără parașută. Până la urmă, toți facem politică, pentru că toți facem parte din comunitate, pentru că toți participăm într-un fel sau în altul la existența acestei comunități. Cum putem să intervenim? Păi în afară de a participa la viața de partid. Sunt formele simple de petiționare. Trimitem petiții sau scriem pe forumuri, pe rețelele sociale, exprimându-ne punctul de vedere. Și apropo, din ce în ce mai mulți fac asta. De când a apărut internetul, participarea e din ce în ce mai mare și are influențe. Pe urmă, e vorba de participare la organizații neguvernamentale. Asta este deja o formă mult mai organizată de participare la politică. Și nu mă refer doar la cele care apără drepturile omului sau se ocupă de monitorizarea alegerilor, ci și la cele sportive, culturale. Pentru că și acestea împreună creează această bază pe care societatea civilă o reprezintă și despre care vă spuneam că face posibilă democrația. Pentru că, spre exemplu, în Moldova aveți o problemă cu justiția. Mare, imensă și greu de rezolvat. Și noi am avut-o și nici noi n-am rezolvat-o până la urmă. Rolul societății civile a fost să intervină și să dinamizeze acțiunea politică în favoarea reformei justiției. Pentru că e greu să transformi o reformă comunistă bazată pe subordonarea față de interesul politic și de partid într-o instituție care este independentă și care este capabilă să ia decizii de sine stătătoare. Dar, cum să vă spun, poți să participi la politică și prin chestiuni simple. De exemplu, în momentul în care încerci să influențezi deciziile Consiliului Local, ale primarului, pentru un loc de joacă pentru copii, pentru că nu e așa, în părculețul de lângă noi vor să construiască ceva, iar copiii nu vor mai avea spații în care să alerge să se joace. Sau în încercarea de a favoriza sau a defavoriza o anumită politică. Sunt nenumărate exemple de genul ăsta pe care le am și nu numai din orașe, unde e ceva mai simplu să te organizezi, ci și din comune. Important este ca oamenii să-și păstreze încrederea că pot schimba ceva, pentru că stereotipul spune, bun, ei își fac jocurile lor, noi nu avem nicio șansă, nici n-are șans să participăm, pentru că oricum nu putem influența. Ceea ce nu-i deloc adevărat, trebuie doar să ne organizăm. Singur e mai greu, împreună cu alții care au aceleași idei ca noi, e mai ușor.
Dar iată, dacă ar fi să comparați perioada aceea din Uniunea Sovietică, când erau alegerile, așa cum mi-ați spus, cu un singur candidat și așa, și acum, ce regim politic ați prefera? Cel totalitar de atunci sau cel democratic de acum?
Aici democratic de acum. Eu v-am mai spus că n-am fost de acord să fiu și n-am fost niciodată, nici într-un partid. Absolut nici într-un partid, pentru că Partidul Comunist atât au greșit, că eu n-am vrut să fiu în partid. Dar, pe urmă, partidele care s-au format, pe bază de idei n-am, pe ce idei, numai ca să scurgă bani, eu asta cred. Dar în rest, care nu ajunge la putere, nu-și ține cuvântul. Parcă se pierd când ajung acolo.
Cum ar arăta, din punctul dumneavoastră, nu știu, un politician sau un partid care își asumă responsabilitatea sau rolul cu adevărat politică?
Eu, de pildă, mă gândesc că rolul partidului trebuie să facă bine poporului și țării, dar nu lora.
Fiecare partid venind, vine cu un grup în spatele lui pe care numai decât trebuie să-l aranjeze undeva. Indiferent de competent, de are cunoștință în domeniu, aici se prăvale țara pentru pentru că vin la conducere oameni care n-au nici înclin, nici mânică, cu domeniul pe care ei deja îl e. Dar eu promis partidul că trebuie, eu îți fac, tu vezi pentru mine. Uite aici ce pierde la noi țara, pentru că la moment când scot din servici oameni competenți, deja cu practică așezată, care poate într-adevăr au făcut ceva foarte bun și care nu-s corupți, lasă-l acolo, că el o să fac și mai departe lucrul ăsta. Noi aici credem că e cea mai mare greșeală.
Există un mit vechi încă de acum 2500 de ani, de când a început reflecția asupra politicii, că există această problemă a corupției celor care fac. Sigur că cel care ia decizii poate să ia decizii și în interes propriu. Problema e că el nu poate acționa în interes propriu. Odată ce ocupă o poziție de responsabilitate publică, deciziile pe care le iau au consecințe publice. Deci, politica este despre organizare, despre organizarea comunității. Pentru mine, politica este, de fapt, și unii dintre cei pe care i-ați intervievat aveau această intuiție, este legată de modul în care, în comun, organizăm comunitatea și o orientăm. În comun nu înseamnă în mod necesar că toți avem aceeași contribuție, ci înseamnă că nu avem cum să nu participăm într-un fel sau în altul. De la plata impozitului până la participarea la alegeri, toate acestea sunt forme de participare politică. Dar da, ideea că politica este murdară, că politica este un joc ciudat, e dominantă. Din punctul meu de vedere, face parte dintr-un stereotip și acest stereotip îndepărtează oamenii capabili de politică, pentru că oamenii capabili, profesioniști, se feresc de politică pentru că ea pare să fie infestată de personaje care sunt dubioase. Și nu, să știți că nu-i doar în Moldova sau în România, e o situație generalizată în momentul de față, dar e un mit, pentru că, bun, chiar și când sunt corupți politicienii, tot de probleme publice și nu numai de probleme private se ocupă. Nu înseamnă că nu e. Și noi în Europa facem o diferență pe care americanii o fac mai puțin. Așa se întâmplă că Donald Trump ajunge președinte al Statelor Unite ale Americii. Noi facem diferența între interes public și interes privat și considerăm că interesul public este diferit și superior interesului privat. În Statele Unite ale Americii se consideră că interesul public este suma intereselor private. E numitorul comun al intereselor private. Noi considerăm că interesul public e dincolo, mult mai important decât interesele private și cei cu care ați vorbit aveau această intuiție. Ei considerau că dacă deciziile pe care le iau îi ajută să se îmbogățească, atunci politica pe care o fac este în interes privat, dar nu poate fi doar în interes privat și atunci când se exagerează în interes privat, comunitatea suferă. Exemplul Ungariei lui Orban, în care interesele de grup ale lui Orban și ale apropiaților săi au prevalat, este evident. În Ungaria, nivelul de trai al populației s-a prăbușit. România a ajuns înaintea Ungariei în condițiile în care, în ceea ce privește produsul intern brut, având o dezvoltare dinamică pe care economiștii nu știu să o explice, pentru că în Ungaria au căzut în autoritarism, pe câtă vreme în România nu. Și asta a reușit să asigure mobilizarea forțelor economice din societate.
Dacă ar fi iată să explicați unui nepot mic, da, de vârstă mică, ce este politica? Cum ați spune, după părerea noastră, ce este politica?
Ce este politica? Politicienii sunt niște oameni care trebuie și au grijă de popor. Iată, mergi la grădiniță, grădinița e frumoasă, cineva a avut grijă să fie frumoasă, ai educatorii care sunt salarizați, care tot, fiind un conducător bun al țării, are grijă ca să fie totul bine, cam așa i-aș explica ce este politica. Pentru mine politica asta e o legătură între oamenii de sus și popor. Iată, asta e politica.
Credeți că politica este treaba fiecărui cetățean?
Numai decât. Că dacă fiecare ar face ce ar vrea, el ar fi o anarhie. Numai decât. Fiecare trebuie să-și dea seama ce e bine, ce e rău.
În cazul soților Radu din Sculeni am simțit o combinație de speranță și disperare, ceea ce la prima vedere ar putea părea paradoxal. Dar dacă e să ne gândim mai bine, cred că tocmai aceste sentimente pe care le-am întâlnit la mai mulți concetățeni sunt reprezentative pentru o perioadă de tranziție, ca cea în care este Republica Moldova din 1989 încoace. Trecerea de la un regim totalitar la unul democratic a presupus multe așteptări și speranțe, legate de o viață liberă și prosperă, dar care ne-a surprins și foarte nepregătiți pentru a trăi în libertate și a ne asuma singuri toate responsabilitățile ca alegători și aleși. Tot combinația dintre așteptări și lipsa de experiență ar putea, cred, explica și contradicția dintre convingerea că politica este treaba fiecărui cetățean, pe de o parte, dar și limitarea acțiunilor civice doar la vot, pe de altă parte. Democrația se învață, iar generația soților Radu, cei care au participat la Marele Adunări Naționale din 1989 și 1991, nu prea a avut de la cine să o învețe, fiind născuți într-un regim totalitar. Trecerea la democrație i-a surprins pe la mijloc de viață. În educația lor pentru democrație s-au bazat mai mult pe propriile intuiții și experiențe de viață. Cealaltă eroină din acest episod, Argentina Botezatu, s-a născut în plină tranziție, acum 22 de ani, doar la un an după ce Partidul Comuniștilor venise la putere în Republica Moldova pe fondul crizei economice și dezamăgirii în noua veche clasă politică, una formată în mare parte din foști nomenclaturiști sovietici și care nu aveau experiența de a gestiona țara în noile condiții. Argentina a crescut într-un sat din raionul Călăraș, într-o familie în care discuțiile despre politică sunt evitate. A absolvit colegiul acum 2 ani, dar are experiență de muncă de vreo 4 ani. Acum este manager de marketing într-un ONG care dezvoltă proiecte educaționale în domeniul antreprenoriatului tehnologic. Sediul lor e chiar în centrul Chișinăului. Ne-am întâlnit în pauza de prânz și am stat de vorbă pe o bancă din grădina publică Ștefan cel Mare.
Când ai fost prima dată la alegeri?
În momentul în care au fost alegerile prezidențiale, am fost atunci când era un moment decisiv pentru Moldova, cine o să fie în continuare președinte, Maia Sandu sau Igor Dodon, mi se pare, și atunci a fost o mobilizare sau așa o motivație internă pentru tineri sau pentru cel puțin pentru cercul meu, să mergem să votăm pentru persoana care noi vrem să fie aleasă, și asta a fost așa un moment inspirațional istoric pentru noi și atunci așa am fost.
Acum, la alegerile locale ai fost?
Alegerile locale, asta e când te duci în locul de baștină și votezi?
Da.
Nu. Eu nu am fost și nu știu dacă o să merg, pentru că pentru mine e foarte departe și eu sunt foarte departe deja de localitatea în care eu m-am născut. Trăiesc în Chișinău de mai mult timp și respectiv nu am o legătură strânsă și nu înțeleg claritate ce se întâmplă acolo. Și pentru mine și logistic nu este rentabil sau cumva n-am nicio motivație ca să mă duc tocmai până în sat, 2 ore. Eu nu știu cine sunt candidații, eu nu cunosc situația curent, eu nu sunt la curent cu situația din sat. Respectiv, nu am fost și nici nu planific cumva într-un viitor, dacă nu o să am legătură direct cu ce se întâmplă.
Da, la alegerile parlamentare din 2021 ai fost?
Eu nu știam că există așa alegeri sau că eu am drept și eu trebuie să merg să votez sau care e structura. Chiar așa un moment despre tipurile de alegeri la care trebuie cumva trebuie și putem să mergem să votăm. Anul acesta am aflat prima dată că noi, cei care au pașaport sau buletin român, votează inclusiv și la alegerile europene, parlamentare și ok. Și am aflat asta în ziua în care asta s-a întâmplat din stories la oameni, că oamenii tare mult promovau că ei sunt la alegeri. Și era ora 3 și mă uitam, dar noi avem drept, noi trebuie să votăm. Ce? Adică au fost foarte puțină informare am pe acest subiect și nu cunosc nici perioadele, nici ce alegeri trebuie, la ce alegeri trebuie să particip sau cumva am dreptul, în ce format, și nici nu mă informez. Respectiv, astea prezidențiale, ele sunt așa mai cunoscute și cumva este clar că acesta e un factor important de vot.
Dar la tine în familie, cu părinții tăi, voi discutați subiecte politice?
Nu. Sunt subiecte care noi nu le discutăm din momentul că asta poate să ducă la certuri sau subiecte precum politica, religia și alte subiecte așa mai sensibile, noi le evităm, plus la asta pentru noi politica. Pentru noi ceea ce se întâmplă în țară nu afectează direct cum noi trăim sau cum noi gândim. Noi ne străduim mereu pe forțele proprii, indiferent de ce se întâmplă în țară, local sau și ce se întâmplă internațional, să avem grijă de noi și să facem cumva viitorul nostru depinde doar de noi, indiferent de ce se întâmplă în țară. Dacă sunt oportunități în țară, bine, dacă sunt internaționale, bine. Și cumva asta nu ne afectează super direct, deși pe de-o parte cam ne afectează, dar pentru noi asta nu e un factor decisiv, respectiv noi nici nu discutăm aceste momente. Și inclusiv când a fost, când s-a început războiul, asta tot așa a fost un subiect care noi nu, scopul nostru este să nu ținem parte nimănui nici în situații de criză, nici în situații de când totul este bine. Dacă vrei să gândești într-un fel, gândești așa, doar că în familia asta nu o ducem.
Da, cu prietenii tăi discuții în subiecte politice?
Ne-am colegii la lucru, discutam odată și atunci am observat iarăși că avem păreri foarte diferite și am decis că să nu aducem conflictul odată în, pentru că este ok să avem fiecare păreri diferite și să ne respectăm.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.